Luka etinyika akumi ahende la ahendi. Lushilawoke la mapa wahala wodoya letawo pasa kalo ya sukana. Iwanji wanombe diwato leo nyashongo la mbei welembe wako naka woho wanjaka Yesu. Koko wako kakanto woma. Satana akotolo tema wa Yuda selola me Iskariote. Omochi wale di kumi la ahendi. Nde akachuto kana la iwanji wanombedi. La iwanji wana miwalo dulote mwelo jata na woho wande mboka halewo. Voa kange na ngene fula ndo wako lake javo mboshakuta. Yuda seaketa wo konde akato na kalaso. Paka jaso jande mbajende lanya ahala antombewa. Lushila tuwole kama pawahala wodoya, laki wola janjaka onokoko, jamboho pasaka laka kuki. Kwa Yesu akatome Petro la Yohane ati.
Nyochu, nyototo longoswe mmadia pasaka kele toyoli.
Vawaka wombola vwati.
Lina langere shoto di longosola.
Nde akaka dimola ati.
Lama yo nyoto losomba. Nyayo tohoma na lapami ayembe mba kakashi. Nyoye lelo lodu la yondoto. Konyumumbo la kanga lodu nyati. Wecha kototo miati. Lende ele dihole deo mole mmadia pasa kadimila ambeki wa akimi. Kondayo nyanya lodu la wokela la di kolambo wa olongo solaka. Loko kenyu tolongo solala shonjole mmadia pasaka.
Vo wakachu, kwa wakatotana che woho wakanda wate. Kubo waka longosola madia pasaka. Lama akakoke onya, Yesu akilome saka mela atomami. Nde akawate ati.
Laka kumbula ole fula jandela nyu pasaka kenela tondo kadimistua. Ikambula mbonyo teti. Hato kile topolondo lama ayo kiete onye shongo kukele rodio ole la jakinde.
Konde akose dikoho, akasha onye shongo losaka. Akate ati.
Nyo sendo nyono nyuche kene kile loko. Ikambulambo nyo teti. Dimi hatono to umalolu wa woko diwa vinyo. Polondola mayo ya diole la dia wenye shungu.
Loko ngodiko nde yako semapa. Kuambo shila la mbisha wenye shungu losaka. Bawa atande konde mbasha wo ata ati.
One konde mbadia akimi. Jambo monyo shalo koko wa akinyu. Kanyu chake oko ne jambo homi.
Vowa mbo shila lande. Nde ya kache woho ako wa amela dikoho. Konde mbashadyo ata ati.
One kodi koho diya diyo kane lo diyo yoyo lo dikila diyami. Jambo chulomo ala koko wa akinyu. Endo kahi wa akimi eko la mila anelo mesa. Ono uto ambele uchalo nyoyi woho wakashikike onya shongo. Kukonela yowofunga, utulambuka kechi kendi.
Kovo wakatatela mumbona la asawovu ate. Akona wale so loko kila achadika mboso. Taamuta katombe la asanto mami jambe wa akona ulekiwo ke la atei wakiwo. Koye so akawate ate.
Wakumi ya dikanga soko shakaweja. Ndwane wa ahemewe jambalanga vomba itakone. Ane watoche ololo. Kukwa hao hoa sombele la cha amala ati yu akinyu. Onelo leki wokila ati yu akinyu. Ayale ukonde kole kichiche. Popo ndonelo nya aheme ayale ukone lanyo kambe. Kole kiyose kandena. Laso onelo jia shilo mesa lo usole mulasha malo mesa. Aho onelo jia shilo mesa. Koho nyenda. Jimile kola ati yu akinyu uko usole mulanyo shamalo mesa. Nyunye kwa ane wakati kalala mioko di kakala kete lufonu ya akimi. Dodi akomba mbomonyo shajolela oho wakambisha shomi. Yanyunde ndonolo mesa wajolela di akimi. Yoda nyumbi jasele kudidia nomboya wa oho di kumila hende wa Israel. Simon, Simon, enda satana akalombe dia kosa koko yunga uko ukuna wepunga. Ukudimila kalombe onye shongo di kambodia akie. Yahadi etahodi akiye komo. Kuwe la mayo ukadimo. Okeke chadi etahoda anangeye.
Petro akawo te ati.
O anji, enda kajalo kanumbo tombi, layo ocholawe. Kuenda kajanyo imbo tombi, layo ovolawe.
Koko Yesu akawo te ati.
Petro, lamboko testi. Elo kene, latoloka kokombeka. Weae umangu nambala shato ati halawewi.
Ko Yesu akawambola to ati.
Lama akamanyo tome ahala nyukime akutakaanga tapaka angi elatu. Onde nyaka hombe make mochondo.
Vo akakadimola vwati.
Shoko pomba ndukengo.
Konde akawate ati.
Kakiane ayonelela akutakonde mbaosa. Popo ole onelela tapadi ose. Ndonele kema lalukuwala yombo. Asunja kabinda kaki ndedia mbolo sumba. Ikambolo mbonyo teti. Oteketo ane wakafunda maloka nda wawo iwa unya shungulo wakoko wakimi. Jaki woko dia kuchamone. Nde akadie malono ngo watu wakolo. Laso kene kakafunda maloko wakoko wakimi kucha kuchama.
Ambeki wakawo tevo ati.
O anji. Eto kuwato hende tatombo tone.
Nde akaka dimolati.
Ambo koka.
Yesu akatombe ndo akachulo dikona Yesu ngo wa olive. Oko woho wakinde la mbekelu. Ambeki wakinde wako oyeli. Lama akanda komelo dihole jako. Nde akawate ati.
Nyolombe onye shungu kile tanyoto kile himba.
Baka kito nandela wo chalo la yoko ki otokonya lo woko. Baka nde adwe. Kunde akalombe unyashongo ati.
Mbapa. La malange. Umanga nyedi kohone. Kukwa hati paka wecha kene kalangami. Kukuchaka kene kalange.
La wo okenjiwa unyashongo akawene umalolongo jambo ukekecha. La makinde ofunda la nyoi. Nde akanyomole kanomba leteti. Ko. Dia ngasa dia kinde, dia kaya ala oko apopo waweke wadikila mbakola akete. Loko ngo wolo mbelo, nde yako ne ndo wakachuo chale ambeki wakinde, nde yaka atane wola dijo yole ngolengu. Kunde yaka wate ati.
Landene itamanyu, nyeto, nyolomba ke unyashungo, nyeto kotole himba.
Dviko shila lonyo. Kolu wato tokoi. Onela kaweta kayudase. Omochi wale dikuni la hende. Akaya walombo laka. Nde akasuka na le Yesu. Janjo okumbate. Ko Yesu akawote ati.
Yudas. Onde lokumbate one ambo yoka honoto.
Ane wakila Yesu la makawenyi. Keneka yanga tomba. Wakatevu ati.
O anji. Eta ako tatukua.
Ko omochi wale wo akahembola osole muo wanji wawoke wanombe dito idiomi. Koko Yesu akawate ati.
Ambo kok, nyochik.
Komba nandande to ido tone konde mbo okonola. Ko Yesu akate ewanji wanombe di. La ewanji wana miwalo dulote mwelo la dikumanyi. Ane wakayela njowonda ati.
Nyunja ya akala tokuwata tombo la tokalembo kwa ane wayanganjo ndopo todi. Chiche la akila nyulolo dulote mwelo. Nyuko umundami. Kukonya waki nyuvone. Dolo wanji la ojima lolone.
Wambo shila la munda Yesu. Wakachula nde ndo wakoto lelolo dulo wanji wawoke wanombe diwato lewo nyashungu. Petro akaya woyelaka lochalula. Vo wakahecha jala ateyi wa seke, ko Petro wakaja seka melane wako ukakaja. Usole mula umoto, lakawe nyo kaja akawe ndete, ko wakate ate.
Ndomba pake anaka akila nde.
Koko Petro wakangu na ate.
Mama edimi halaweye.
Aheta chenyi, ukinato wakawe nyi ndo wakate ate.
Wela weko mochi wala akeyi wakiwo.
Ko Petro akawote ati.
Mbapa edimaka nane.
Aheta oko nyawatangotoi.
Usole mokina so akashikike ate.
Eko mete ndomba pake nento oka kilande. Dikambo ndeko usewo jawa Galilaya.
Petro akaka dimola ate.
Bapa halewe karange mbuta keso.
Go nyako wame lama akanda seketaka leke kala keki. Uwanja akaka dimo konde menda Petro te. Kopetu akoho kene kakawote uwanji ate.
Elo kene, latondoka kokombeka, weayo umangu ni isangu isatu.
Nde akatombe la anja, konde tondo la delo diokei. Apamyane wakala maka Yesu wako sokaka, ndo wako komolaka. Vo wako dihe washo, kwa wakawombo la vuati.
Imba imba ohota ohomodi. Imba imba ohota ohomodi.
Kovo wako tenge tengo kina efula keto. Lama kahoto onya uliwadi kumanyi la iwanji wanombeji. Ndo ambei welembe wakachumana. Ko wakatole Yesu diavoto lambola. Ko wakawombola vuati.
Oto teka na wekele Kristo.
Yesu akaka dimulati.
Kanga dimiko nyoteka.